kun radio sagale americati radio sagale america witata qabeyanga jimaatat galgala kesa saalama foraka jal qabeyanga sa sadit meter bandi ku sagale digdamishan rat washington dc ra kada barsu saganta fan oromo amma jal qab kannen fagoof dio saganta kenye hordoftan aggeffatoni kenye tamoltan guyana ra ha gaye digdami lama baraku malama fukura sagal kesume situn kesana ra antu jube horat
motumanna no romia dimme barno tafano romo marifu ndie sinu jada akka ode fanno biro communication motumma romia rargannet gamkani namo gotin borana ana dirre kesatti titen kotich kesa yaetini nam heddu dibujira dibkana wal fakkatun jikan kesna meddu dibam ansora laketi
akkuma sooraan jedhe barnoonni afaan oromoo sadarkaa naannoo hanga yuunivarsiitiitti kennamu itti fufaa jedha biiroon barnoota oromiyaa haala baqattoota mooraa dadhaab keessaa laalchisuun qophii qindaa'ees qabna lamaanuu gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf soora.
Ministeri barnootaa dhiyoo tana caasaa barnoota Itoophiyaa aaraa baaseetiin labse oromiyaatti nami yadduun akka afaan oromoo afaan federaalaa tahan fedha. Akka oduun biiroo koominikeeshii oromiyaatiif OBN irraa argannetti ittaanaan pirezidaantii naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ministeri barnoota caasaa barnoota haaraa baase kanaan innummaa yookaan ammoo waa'ee afaan oromoo hin hubanneef mootummaan naannoo oromiyaa dhimma barnoota afaan oromoo mariif hin dhiyeessinu jedhee jedha obbo Shimallis. Akka oduu biiroo koominikeeshii irraa argannetti afaan oromoo irratti araaramii tokkolleen hin jiru ummatilleen kan beekuu malee jedhee jedha. Asii achillee oromiyaa keessatti afaan oromootiin baratanii manneen barnoota dhuunfaa oromiyaa keessatti seermalee barsiisanilleen ganna kanaa jalqabaniitiin uf qajeelchaniitiin barsiisanii jedha oduun nu arganna oduun duubatti dachaana. Gudin Boorana aanaa dirreetti dhiyoo tana akka warri lafaa jedhutti tiitteen nam nyaateetiin nam hedduu dhibuu jirti. Tiitteen tun kootichi keessaa yaa bulchiinsi fayyaa godina maqaa saayinsiitiin sandii filaayi fakkaataa jedhu dhib kanaaf kana fakkaatuun aanaa dirree ollaa ganda magaadoo keessa akka kanaan namii akimiitti dhufuu jira. Akka itti gaafatamaan biiroo fayyaa godin Boorana abrooba dheengereefuu jedhetti dhibi kun laabiraatoorii mirkanaa'uu baatullee yoo namatti dhufu dhiba biinniitii wal fakkaata.
Akka guutuu biyyitti takkasii jirtuuti neglektii tiroopikaal disiis jedhanii dhibee kan keessa kaa'aman siin jedhe leeshimaasiin kunis tokko dur illee immoo takkaan takkeen tokko lama jijiyaan dhibeen tokko lama sadi akkasii mul'ata dhiyeenya kan immoo haali inni itti baay'ate gara hospitaala yaabellootti namni dhufee yaalame milikkeetii waan wal fakkaatuuf dhufee isin taane waan biraatiin yaalame deebees jira haa ta'u immoo namni walitti qabaadhaan. Sababu kan sababeeffatee dhuuf gara nama 52 ta'a.
Namni 52 kunin asitti argan kunin gara ajji tokko keessatti akkan dhufee tiittee kana lafa gammoojjii keessaa gad yaa'a jedha. Bulchiinsilleen akka namni naannoo sunii godaan jedheetiin waan hedduun faluu jiruu jedha. Gama kanneen immoo godin Arsii dhiyoo tana aanaa Shaashamanneetii fi aanaa Shaallaatti akka biiroon fayyaa Shaashamannee jedhetti namjaa irratti koleeraa argan. Akka itti gaafataman biiroo tana obbo Mahammed Gammadee jedhetti jarkan keessa lama wayyaa'eetiin galee kaan immoo akimachuu jira. Akka dhibii kun namatti hin dabarre waan hedduun qarqaaruu jiranii jedha. Akka jechisaatti dhib kanallee qorachuutti jiran. Ugaandaa fi Ruwaandaan waan daarii biyya lamaan irratti wal dhabanii amma falaan araaraan itti deebi'uu jiranii wal dhabi kun jija cufsiise akka kanaan marii deebi'uu jiranii jedha. Akka abbootiin siyaasaa jedhanitti ammoo mariif nagaa deebi'uu jechuun kun waan nam shakkisiisaati. Halimaa Hatuumiitti Kampaalaa nu erge jalannee nutti.
Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniif gitisaanii kan Ruwaandaa Pool Kagaame waliigaltee roobii kaleessaa mallatteessan biyyoonni lameen ija shakkiin ilaalan. Abbaa biyyummaa ofii walii eeggachuuf kan waliigala yoo ta'u tarkaanfiin nagaa biyyootii lameenii jeequ akkan fudhatamneef waliigalaniiru. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti dhimmootii daangaa cufsiisan kan ilaaleen hin mallatteessines hin dubbannes jedhu. Baatii guraan dhala darbe gara dhumaa Ruwaandaan daangaa ishee gam tokkoo cuftee turte. Ergasii lammiiwwan Ruwaandaa akka gara Ugaandaa hin seenne gorsaman. Kanaaf kanneen daldala irratti bobba'an danqamanii daldaltoonni Ugaandaas akka gara Ruwaandaa hin seenne dhorkaman. Hayyuu diinagdee kata'an Kiizaa Afrikaa daldaltoota 6,000 komee dhageessisan galmeessanii jiru. Kanneen komee dhageessan kana keessaa harka 70 kata'an dubartootaa jedhu.
The East African Court of Justice should pronounce itself that no such a thing should ever happen again.
Manni murti haqa kan Afrika baha kutasana kesatti danga cufuna kasi lamu akkan jiranne murtesu qaba dimmi bira kanneni hala kana mida manifi guma basuda kesuma dubartota danga ceun daldalachu dadaban sanaf jedaniru baati bitote sadar be kase biyonni lamen inni tokko sakanin butinsa hida ajjechaf basastumma narratti raawwate jechuun wali mataa turan Ruwaandaan akka himattetti Ugaandaan lammiiwwan koo butuun ribxololtoota pirezidaantii ishee kuffisuuf waraana deeggarti Ugaandaan jetti. Pirezidaantiin Ugaandaa immoo humnootii faallaa pirezidaantii Ruwaandaa ta'an waliin wal arguu isaanii amananii garuu yaada aangoorraa pirezidaanticha darbuu jedhu sana hin deeggaruu jedhu. Maraafuu waliigalteen kaleessa tolfame kun muddamiinsa siyaasaa biyyootii lameen gidduu jiru ni xumursiisa yoo ta'e ilaalamuuf jira.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka Raashiyaanii walda dureeyyii addunyaa torbaan G7 tti deebitu fedha. Raashiyaa gan afuriin duratti isiin godina Ukireen lolteetiin godin tokko irraa fudhatte jennaan seeramalee biyya abbaa qabdu loltee jedhaniitti irraa waldaa sun keessa baasanii dureeyyiin yookaan immoo deebanuun addunyaa torbaantuun kan keessa faarisitti faransaayitti marii ta'an. Muummee ministeera Biriitish Haaraayi Booris Joonsen karaa haaraa waldaa Awurooppaa keessaa biyyi isaa baafachuun dhahutti jiru. Muummee ministeera biyyisuunita durii Tereesaa Mee waldaa kan keessa ba'uu fi karaan isiin baafatte hin taanee fi tanaaf hujii irraa buute taatullee akka pirezidaantiin faransaa jedhutti karaan haaraayi baanan kunillee waan guddoo deemsisu hin fakkaatu. Akka oduu himaan mootummaan Kooriyaa Kaabaa jedhetti Ameerikaan dhiyoo tana keessa misaa'il dheerina kiiloomeetirii hedduu deemtu tokkoof ta'etiin naannoo sunitti mi'a waraanaatiif jeetti hedduu achitti erguuf deemuunis yookaan ammoo achitti deemsisuunis waraana addunyaa yookaan ammoo bara propagaandaan wal lolan kaan deebisuu jira jedha fakkaata. Saatullee Kooriyaan akka jechisitti Ameerikaaf taanaan biyyi gargaraallee taanaan waan wal dhaba kana karuma nagaatiin fixachuu feeti. Oduun ammaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp haasaa dhageessisaniin warreen juushii rippaabilikaanota filachuu qabu sababiin isaas dimokiraatota filachuun wal'aalummaa yookaan immoo amanamummaa dhabuudha jedhan. Yaadi isaanii kan jalqaba torban kanaa qaama miseensonni mana maree afur keessaa lama Israa'eliin akka hin daawwanne dhorkamaniiti. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushii hedduun akka jedhanitti Tiraamp waa'ee amanamummaa isaanii gaaffii keessa galchuun seenaa irra deddeebi'uudhaan himamu kan juushooti addunyaa keessaa jibbiinsi akka irratti oofamu godhu waliin wal fakkaataa jedhan. Zlatsaa Hook akka gabaastetti yaadi Tiraamp dhiyeessan deebii wal makaa ta'ee dhaqqabsiise. Tiraamp yaada isaanii kibxata darbee cimsuudhaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushootaa dimokiraatotaaf sagalee kennuun beekumsi tanqachuu yookaan amanamummaa dhabuudha jedhan. Pirezidantichi roobii darbe sirna Kentakii keessatti geggeeffame irratti innaa dubbatan dimokiraatonni waan hamtuu hedduu Israa'el irratti raawwachuu barbaadu jechuudhaan akka malee dubbatan.
In my opinion, you vote for a Democrat, you're being very disloyal.
Akka yaada kootiitti yoo dimokiraatota filattan uummata juushootaaf amanamoo miti yookaan Israa'eliifis hin amanamtan namoota dadhaboo ta'an qofaatu kanatti adda yaadaa jedhan. Sanatii keessatti paartii dimokiraatotaaf dubbi himaaf miseensa mana maree gameessa juushii ta'an Shaak Shuumar ergaa tuwiitarii maxxansaniin yaada pirezidantichaa balaaleffachuudhaan kun beekaa yookaan utuu hin beekin biyya kanaaf addunyaa irratti jibbiinsa juushootaa jajjabeessuudha jedhan. Kaadhimamaa pirezidaantii juushii tokkichi sanatarri kutaa Vermont Bernie Sanders walga'ii kutaa Ayowaa keessatti haasaa kibxata darbe dhageessisaniin deebii kennaniiru.
I am a proud Jewish person.
Ani nama juushii ofii kootiin boonu dimokiraatota filachuuf yaaddoon qabu. Dhugumatti nama juushii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ittaanu ta'u filachuuf karoorfadheen jira jedhan. Juushonni hedduun kanneen Israa'el keessaa ka pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi jedhaniin walii galu. Pirezidaantichi parsantii miliyoonii tokko sirriidha jedheen yaadaa jedhan. Dhuguma amanamoo miti, dimokiraatonni amanamoo miti. Yeroo mara faallaa keenya, faallaa uummata keenya, faallaa biyya keenya kan Israa'el Clintoniif Obamaa nutti fidan. Obamaan maal godhe? Rakkoo qofa. Trump sirriidha jedhan. Waltaa imaammata uummata juushitti hayyuuf xiinxalaa kan ta'an Shmuel Ronzer immoo yaaddoo qaban ibsaniiru. Seenaa keenya yeroo dheeraarraa waa'ee juushonni Ameerikaa amanamoo ta'uu yoo gaafatame uummata juushiif gaarii miti. Biyya isaaniif amanamoo ta'uu yookaan uummata isaaniif amanamoo ta'uu ilaalchise yaadi akkasii yeroo mara diinota juushotaa akka meeshaa waraanaatti gargaara. Kanaaf pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets kan akka seenaa dubbatan kun juushotarra hedduuf gaarii miti sodaachisaadhas jedhan. Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame akka mul'isutti dhibbarraa harka 75 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushii demokiraatota deeggaru. Yaadi Tiraamp waa'ee amanamummaa kennan kanneen akkasii jijjiiruuf yaalii gochuudhaafi. Miseensa paartii siyaasaa isa kamiinuu haa ta'an juushonni hedduun yaadi dhiyaate kun innaa olaantummaan warra adiif leellistummaan kan warra naazii fakkaatu mul'ataa jiru kanatti nageenyi isaanii balaarra bu'uu malaa yaaddoo jedhu qabu. Sa'aatiin amma 2:41 galgala keessaas nu biraan immoo waaree booda 1:41 ta'eera. Ibsi ministeera barnootaa roadmaappii yookaan sagantaa haarawaa keessatti qormaanni kutaa 8ffaa kan sadarkaa federaalaan kennamu jedhamee ibsame dogoggoraaf kasirriin ta'inii jechuun biiroon barnoota oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan biiruchaa Dr. Tolaa Bariisoo gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin akka jedhanitti barnoonni afaan Oromoos sadarkaa naannooti hanga kutaa 8ffaa darbees hanga yuunivarsiitiitti kennamuun itti fufa jedhanii jiru Muktaar Jamaal Tawaasofsiise.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffiif deebii kanaaf waan ayyamamtanii fi maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.
Galatoomaa.
Dr. Tolaa, sagantaan barnootaa yookaan immoo roadmap jedhaniin waggaa darbe mari'atamaatiin ture gareedhaan qoratame amma gadi bahuusaatu himama. Sagantaa sadarkaa biyyaalessaatti gadi bahe kana keessatti gaheen baruu barsiisuu kan naannoo maal ta'a? Walumaa galammoo sagantichiyyuu maal qabatee as ba'e?
Sagantaan kan qabatee ba'e kan irratti mari'atamaa ture rakkoo barnootaa biyya kanaa haalatti hiikuu danda'amu irratti isa kana of keessaa qaba. Egaa gahee naannolee seera mootummaa irratti akkuma ta'e bal'inaan barnoota kana keessatti akka hirmaatan keessumattuu sirna barnootaa sadarkaa tokkoffaa wajjin wal qabatee waan jiru irratti kan xiyyeeffatu ta'a.
Dr. Tolaa, sagantaa yookaan roadmaappii dhumti kuniyyuu maali wanni inni of keessaa qabu? Wanni inni jijjiire garaagarummaan sirna barnootaa kanaan durarraa hordofuudhaaf deemu hoo maal fa'aadha?
Simoonni wanti kun arge waan shamsii kaasuu hin danda'a jechaadha. Waliigala kan roadmaappiin dhaabbate waan 34 garuu waan jajjabaa 5 inni duraa barnoota idileen dura kan immoo oolmaa daa'immanii jennee laallu kan ijoollee umrii 4-5 jiru kana keessatti barumsi kun duraan gootii dhuunfaatiin kan hojjetamu barumsi kun jechaadha. Kabareejiin isaatiis baay'een isaa naannoo magaalarratti kan kennamu jechaadha. Ijoolleen keenya garuu ijoolleen baay'een baadiyyaa keessatti argamanii umriin 4-5 barumsa oolmaa daa'immanii kana hin argatanii ijoolleen oolmaa daa'immanii keessa darbanii fi kan oolmaa daa'immanii keessa hin dabarre walqixa hubannoo argachuu fi dorgomullee hin danda'ani murteessaa jechaadha. Kanaaf roadmaappiin kun akka rakkootti ilaalleeti barumsi oolmaa daa'immanii yookiin idileen duraa kun mootummaadhaaf dirqama ta'uu akka qabu kaa'a jechaadha. Soo kun qabxii tokko. Kana jechuun mootummaan oolmaa daa'immanii ijaaruu qaba, meeshaa guutuu qaba, barsiisaa guutuu qaba, kitaaba guutuu qaba tokko kana. Inni qabxiin lammaffaan jijjiirama gulantaa barnootaati. Gulantaan barnootaa duraan oolmaa daa'immanii kutaa 1-4 sadarkaa 1ffaa, kutaa 5-8 sadarkaa 1ffaa, marsaa 2ffaa, kutaa 9-10 sadarkaa 2ffaa, kutaa 11-12 qophaa'in jedhamee gulantaa kanaan ta'a. Gulantaa barnootaa kana keessatti waan baay'ee keessaa rakkoo lamaaf hubatame. Tokkoffaan barumsi yuunivarsiitii waggaa 1ffaatti kennamaa ture ijoollee irratti ulfina guddaa akka qabu hubatamee jira jechaadha. Qorannoo hubatame. Tokko ulfinni sirna barnootaa hin jira jechaadha. Jijjiiramni amalqalbii ijoollee irratti akka dhufne hubatamee lammaffaa dandeettii waa kalaqu iskiiliin intarpiruunarshiippii kuni bal'inaan kan hin jirre ta'uusaa hubatamee jechaadha. Kanaaf waan kana lamaan akkamitti hiikuu dandeenya jedhamee yoo ilaalamu waa'ee jijjiirama gulantaa kun dhufe jechaadha. Muuxannoon biyya addaatti muuxannoon biyya keenyas kanan dura yaa lama afur jedhamu kun kan ture waan ta'eef kanaa wal bira qabamee jijjiiramni gulantaa sagantaa kan taasifame ta'uusaaf jechaadha. Inni sadaffaa siikaasuu danda'u afaan wajjin waan jiru baroomsi naannoleen kutaa tokko amma saddeetii barsiisuu jalqaban fakkeenyaaf Oromiyaan kutaa tokko amma saddeetii barsiisaa turre afaan keenya afaan hundaan kuni gulantaan barnootaa kun jijjiiramuun isaa afaan irratti jijjiirama tokkollee hin jiru jechaadha. Akkuma duraanii kutaan tokko amma jaas kutaan tokko amma saddeetii guutummaan guutuutti sabjeetii hundaa afaan Oromootiin barsiifnaa jechaadha tokko kana. Inni lammaffaan afaan wajjin wal qabatee kan jiru afaanonni amma fakkeenyaaf nuti kutaa tokko afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin barsiisaa jirra. Kutaa shaniin booda afaan Amaaraatiin barsiisaa jirra. Afaanonni biroos fuula dura afaan hojii federaalaa ta'anii yeroo dhiyoo keessatti kan ifa ba'an hin jiru jedhamee eegama waan ta'eef sun akkaataa sirni barnootaa aangoo naannolee waan ta'eef akkaataa naannoleen murteessanii kan deemu ta'a jechaadha. Garuu ammaaf afaan Oromoo kutaa tokkorraa afaan Ingiliffaa kutaa tokkorraan kutaa shan immoo afaan Amaariffaatiin deemsisaa jirra. Fuula dura afaan nu fayyada jennu hoo jiraate afaan Somaaliyaa ta'uu kan bira akkuma caffeen keenya tumutti kan ilaallu ta'aa jechaadha. Afaan irratti wanti siikaasuu danda'u akka qabxii sadaffaatti kanaa jechaadha. Akka qabxii afuraffa irratti kaasuu kan danda'u leenjii barsiisotaa wajjin immoo wal qabatu barsiisota akkataa duratti gulantaa siikaaseen oolmaa daa'immaniif kan ta'an oolmaa daa'immanii bal'inaan leenjii sun sirni barnootaa kanaaf ta'uuf qopheessuun akkasumaanis immoo kutaa tokko amma ja'a barsiisaa barsiisuu danda'an ifa kanaan qopheessuun torbaaf amma saddeetii akkasumaanis sagaliif amma 12 kan ta'an ifa kanaan qopheessuu kan barbaachisusaa ta'u siikaasuu danda'a jechaadha. Shanaffarratti wanta qormaata wajjin waa wal qabatu qormaanni akkamitti kennama kutaa sadaffaa akkamitti kennama kan jedhamu kanaan dura qormaata kutaa 8-12 kan kennamaa ture hin beekama. Amma immoo akkaataa kanaan kutaa 6-8 irratti qormaanni kennama. Kutaa 6-8 naannoota kenna ibsitti bana tarii ba'aa ture kan warra kutaa ture mootummaan federaalaa akka kennamutti taa'ee ture kuni dogoggora guddaadha. 6-8 naannoota kenna biikoo sirni barnoota sadarkaa tokkofaa naannoota murteessaa waan ta'eef kanaaf 6-8 naannoota qopheessaa jechaadha tokko kana. Kan kutaa 10 immoo bara dhufurraa ka'ee kutaa 10 qormaanni hin jiraatu qormaanni. Injiraatu jechuun barattoonni gara kutaa 11 kan dabran qormaata kutaa dareetiin kutaa daree keessatti ijoollee irrattiitti godhaniin alatti kan hafan hundi kutaa 11tti garbu. Kana jechaan duraan kutaa 10tti ijoolleen baroomsa dhaabanii gara tiveetiif gara mana baroomsa daa'imaa kan deeman sun hafee ijoolleen hunduu kan kutaa 10tti qormaata dareetiin darban kutaa 11 darbu. Kutaa 12 booda ijoolleen hunduu sarkaatti argatu qormaata qoramaniin. Akkaataa qabxii argataniin yuunivarsiitii ta'ee tiveetii kan joon godhan ta'uu inni sun akka biyyaatti qormaata gaggeeffamu ta'aa jechaadha.
Qabxii afaaniin walqabateetiin kaafame haa laallu. Qabxii afaaniin walqabateetiin kaafame yeroo sagantaan qo'annaa yookaan immoo rood maappiin kunii jalqaba karoorri isaa sadarkaa wixineetiin jirutti wanti haasa'amaatiin ture naannoleen hunduu afaan isaanii baratanii afaan tokko yookaan lama afaan fedhan immoo. Baratu kan jedhu ture wixineensa naannoon tokko hanga kutaa meeqaatitti afaan ofii barsiifata.
Dokumentiin dura diraafti ta'ee diskashiniif dhiyaatee fi kanaan ammasitti kun garaagarummaa baay'ee akka qabu beekuun barbaachisaadha jechaadha. Dokumentiin dura diraafti dokumentii jedhamee ogeeyyonni qoratan dhiyeessan sun mariin baay'een eegatti gaggeeffamee booda naannoleen baay'een ijjannoo isaanii eega ibsame booda fakkeenyaaf. Nuti mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin biiroon barnoota Oromiyaa baroomsi keenya kutaa tokko amma 8 amma sadarkaa ga'e kanatti barsiisuun sirri fe'ennee hoo kan ba'u ta'e kan hin fudhanne ta'uusaa jala murree kan ibsine jechaadha. Kanaaf roodmaappiin kana sirreessetti fide jechaadha. Kanaaf namoonni tokko tokko diraaftii duraa kan qabatanii kan mormanoo jiraate waan moofaa irratti mari'atamee fooyya'ee diskarta'ee jechuudha kan qabatanii deemuun irraan eegamu jechaadha tokko kana. Inni lamaffaan immoo ijjannoon afaan keenya irratti qabnu roodmaappichi amma kan mirkaneessee ba'e maal inni kan kaasu afaan keenya nuti kutaa 8 irratti qofa dhaabuu fi miti jechaafi inni keessa. Fuula dura afaan kun qoratamee sadarkaa lammaffaa keessatti hanga yuunivarsiitti akka kennamu jechaadha. Amma afaan Oromoo akka afaan tokkotti hanga PhD kennamaa jira. Haa ta'u malee barnoota waliigala hundaanuu hamma yuunivarsiitti deemu akka qabu road mapping kunis kana recognize godhe jira jechaadha. Kana wanti jennuuf experiencing biyya addunyaarra arginu mee biyyi guddatan oolaal Finland fudhuu, Norway fudhuu, Sweden fudhuu, German fudhuu, Fransaay fudhuu, South Korea fudhuu, biyya guddataa jiran kan akka China. Biyyumti addunyaa keessatti guddatan yookiin guddataa jiran afaan isaaniitiin barachaa jiru waan ta'eef kanarratti uummanni keenya namu isa ta'uu qaba. Kana jala namni dhaabbatuu danda'u illee hin jiru akka ta'e kana irra dhaabbattee simuun barbaada jechaadha.
Qabxii namni afaan ofiitiin barachuu jedhu kanaan wal qabateetiniin falmiin hawaasni yookaan immoo namoonni dhimma kana xiinxalan kaasan namni afaan ofiitiin barachuu qaba taanaaniin yoo xiqqaatee naannoleen afaan isaanii haga kutaa 12ffaa yoo itti fufan afaan san qabataniitiin achumaan ammoo gama barsiisaa afaan kanaatti illee ce'uudhaaf yuunivarsitii duukaa galuuf yoo xiqqaate afaan barsiisuun hanga dhuma mana barumsaatitti hamma dhuma sadarkaa barnootaatitti kennamuu danda'uu qabaataa falmii jedhutu dhihaataatiin jira. Amma garuu yoo xiqqaate amma akkasiin kaastanitti hamma kutaa 8ffaatti afaan Oromoo kenname afaan biraallee afaan Somaaliillee naannoo Somaaliitti ta'uu danda'a. Afaan Tigreellee naannoo Tigraayitti ta'uu danda'a. Afaan suni amma kutaa 8ffaa qofatti kenname achitti dhaabbata taanaaniin namuma afaan kanayyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8-12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsiitii galchuudhaaf barattoota kanneen.
Deebii gaaffii kanaaf kanneen biroo boritti deebinaa Dr. Tolaa Bariisoo ni galateeffanna. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu biyya kan baqatan waggaa 11 dura amma biyya Keeniyaa buufata baqataa keessa jiraatu abbaa ijoollee 4 ogummaan immoo barsiisaadha. Obbo Taarikuu Garbii dhalataan Oromoo buufata baqataa dadhaab keessa jiraatan yoo waaqa jedhe gaaf tokko biyya kootti galeen hojii barsiisutti deebi'aa jedhu haala jiruuf jireenya keessa jiranii oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Naayiroobii jiru Galmoo Daawwititti maniiru kunoo.
Kan dhalatan godina Hooroo Gudurruu naannoo Obuunitti barumsa kasadarkaa 1ffaa ijaartetti kasadarkaa 2ffaa ammoo saqalaatti baratan. Bara 1999 dhaabbata leenjii barsiisota Agarfaatii erga eebbifamaniin booda Agarfumatti ganna 10 oliif hojii barsiisummaarra turan barsiisaa Taarikuu Garbii. Har'a garuu isaanii fi haati warraa isaanii addamme beexxaasawu ijoollee bultii keessa waliin horan duuka buufata baqataa dhadhaab kaampii aga dheeraa keessa jiraatu kaaba ba'aa Keeniyaa.
Naannoo boqonnaa fara jedhamutti abaaboo fi mootummaa namni jiru kun jechuudha wal dhabanii marroo afur achitti lolatti ture sana booda irratti xiyyeeffatanii isaanitti waan akkasii raawwata. Namni qindeessa dhalanii waan tokko tokko irratti dhalanii egaa biyyi simuu na jaallatu manni sun akka yeroo na jaallatuuf harka sana qabaa turani. Sana booda yeroo chaartira keessa abaa'uun bo'an illee baqadheera jechuudha. Rakkoo jirannaan egaa gara dhiyaattan deeme gara warra rakkoo deemennaan achitti illee rakkoo namoota ta'e na qabanii achitti egaa koteetti namni biyyaa itti bahee irra na baasee galagaleen gara Baaleetti deebi'ee jechuudha. Baaleetti egaa deebi'ee tan ji'a shan booda hojii koo mormadhee hojii kottan deebi'ee deebinaan achitti na dabalan bakka duraa sana. Achitti hojjetan ture. Ergasii egaa 2001 immoo iyyuu dura bu'aa dabarsotaa ta'ee filame sana booda hidhamee 2003 jechuudha. Hidhameen yeroo murtaa'eef nagadhiisan malee 2000 hurratti deebi'anii hidhanii jechuudha. Achi sana booddeedhaan kun akka malee rakkoo cimaa ture namni hedduun hidhamanii yeroo sana egaa achi bahee hojiitti sin deebinee dhiyeessee gara Finfinnee dhufee Finfinnee irraa immoo gara keenyaatti hankutee jechuudha 2008 Disembaa. Digdamatti booda rikaja ce'ee jechuudhas.
Barsiisaa Taarikuu yoo dubbatan biyyaa baqachuuf kan nageessise waldaa barsiisotaa keessatti mirga barsiisotaatiif falmuu kooti jedhu.
Jireenyi yoo abbaa itti gammaduu barbaade akaayas nyaatee bishaan dhugee gammadee jiraata ogammachiisa barbaadde jireenya jechaa rakkoo ilaalcha keeta akkuma tubatte hiikkootti kennitti dhamalee jireenyi inni kaan cooma mureeyyuu gaddaa yeroo sada barsaa inni kaan immoo bishaan dhugee akaayas nyaatee iyyuu gammadee jiraata. Haa ta'u egaa mooraan baqattummaa kun rakkoo baay'eetu jira. Nuti jechuun mana dhaa guddaa kee jira jechuudha. Asiin deebinee gaana roobii dhiisii gaara sagamuu dandeenyu asiin gara muujjii darbuu dandeenyu asatti ifamna jechuudha. Kun egaa gara tokkoon sakkurti keenyaaf ta'uu danda'a. Immoo nutti murti dhagaamu danda'a. Namni firasaa firas jaatu keessa gosaa keessa sabasaa keessa bahee lafa homaa tokko hin biqilchine lafa aduudhaan yeroo mana qaqqabu kee jira jechuun hin ulfaata akka nam tokkotti. Ani gabakoof rakkoo caalloo keessas waan dabarseef yoo maalitti hin fakkaatu garuu ijoollee koratti dhiibbaa adda addaa qaba. Haa ta'u immoo galata waaqayyoo haa ta'u namni bakka waaqayyo nama dhaabe hidhaamee dhaabatanii kana waan ta'eef egaa guddoos kan itti gaddus miti kan itti gammadus miti.
Barsiisaan Oromoo seenaa isaanii nuuf hiran kun abbaa ijoollee 4 jalqaba gara dhadhaabii yoo dhufan kophaa isaanii dhufan.
ijoolleen kun aduuba turanii dhufan egaa isaan 2011 dhufan. Yeroo sana bilbiluun yaala bade ture sammuudhumaan egaa bilbilicha duraan keessa turan waan hin beekuuf bilbilee haaluma naa quunname sana booda naggaafatte haa tokko tokko naan jireenya illee guddoo jireenya jedhamtu garuu ijoollee kanneen guddifanna bakka bakka ta'anii yaaddoodhaan ijoollee si yaadda'u irra hidheen egaa itti dhaame ijoolleen lamaan isheen talliif hin mootummaan hin teenyu aniga maqaa koo dhageenyaan haala rakkisanii. Haala rakkisnaan ofishee hin dhufne obboleessa fidee dhufe obboleessa lama naa soddaa kooti durumaan biyya gargaaraa ture mucaan kun naa fidee dhufe jechuudha. Ijoollee gosa taphte isheen immoo waggaatti sana booda waggaa 2012 ijoollee warraa fi lamaan fidee dhufte jechuudha. Ijoollee 4 qaba intala tokkoof ilmaan 3 qaba. Egaa ijoolleen koo yeroo dhufan xiqqoodha warri kaan lamaan ispeeshaalii mootummaan amma bardheen gaddaa kutaa qolaa fixee egaa as keessa carraan barumsa darbanii argachuu baay'ee ulfaataadha yoo kolama baasteellee. Tokko foonfoo kutaa 9 barataa inni hundaa'u jechuudha jabeessaan immoo kutaa 8 barata barumsaan immoo akka malee cimoodha ijoolleen. Anis baay'een kaalee godha gobna koo baay'ee gaarii dhaamlee qabu.
Addammabeet haadha warraa barsiisaa taarikuuti. Jiru baqaa keessatti ijoollee guddisuun akkamii jedhee yeroon gaafadhu akkas jedhan.
Baay'ee ulfaataadha biyya irra dhufee fi jireenya as keessa waliif haallaadha jechuun hin danda'a. Haa ta'u waaqa tokko waaqumatu nama jiraachisa. Akkasuma jiraanna malee ulfaataadha waluma galatti baay'ee ulfaataadha. Isumayyuu baay'ee bu'aa bayiitu jira yoo iskuulallee deemanii karaarratti rakkoon jira iskuula keessatti haga tokko karaa amantiidhaanis dhiibbaan hin jira. Haa ta'u waluma jajjabeessaa waluma gorsaa akkasumatti jiraanna malee baay'ee ulfaataadha.
Hojii barsiisummaa dhiisanii bara 2008 yoo daddaaf ga'an obbo Taarii kun haalli ture ulfaataa ta'uu dubbatu.
2008 dhufe 2009 barsiisummaa tokkoon dorgome egaa muuxannoon koos barsiisaa waan ta'eef ani yeroo isaatti dokumeentii illee qabu ture dorgommii sanaa nam tokko na mijeessee dhaqeen dorgomnaan waan dorgomsi kun namoota keenyaatti afaan ingiliffaa illee akka ammaa kana fooyyessine dubbachuun beeknu bara Itoophiyaa rakkoo afaan ingiliffaa qabna innaan na gaafatanii dhaatoo dokumeentii hin qabdu akka si qaxarraa naan jedhan egaa dhumatti waraqata maal gootuun jedhan nama muuxannoo qabudha waraqatoo lubbuu koon bakkatti waraqata gateen dhufe. Anoo isin agarsiisa hojii koo isin agarsiisa hojii hojjedha isin agarsiisa waraqarraa maal gosa waraqarraa jedheen natti kolfanii attan goone gargaara nama kanaa jedhani haa gargaaru namni kun tokkoffa maan horiittiidha Oromoodha nama saba xiqqaa kee jira inni guddaa Somaalitiin beekama naannoo mooraan kun kanama gargaaru qabna jedhani homaa gaafii irratti baasne egaa naqaxalanii achirraa kaasee egaa waan adda addaa keessa tireeninga adda addaa illee gaarreessaa galaqnutti darbee iyyuu immoo carraa yuunivarsiitii argachuutiin iyyuu yuunivarsiitii koo xumuradhee. Baay'ee galata rabbii haa ta'u.
Manni barumsaa barsiisaa Taarikuun itti barsiisan Yuunitii jedhama. Isaanis bara 2010 kaasanii jechuun ganna 8 ol as barsiisanii jiru. Buufata Baqataa Daddaaf ganda Agadeeraa jedhamu keessatti argama. Barsiisaa Taarikuun yoo dubbatan caaseffamni barnootaa biyya keenyaa gama qooqa Ingiliffaan irra barattootaaf gaariidha jedhu. Garuu ijoolleen baqattootaa hanqina gargaarsaa waan qabanii fi barnoota kana sirnaan barachuun isaan danqa'a jedhu. Ofii isaaniif garuu barsiisaa Taarikuun carraa barsiisuu kana argachuun isaanii maatii isaanii bulfachuuf isaan gargaareera. Dabalatas ogummaa jaallatan ogummaa barsiisummaa illee guddifachuuf akka ta'eefis dubbatu. Barsiisaa Taarikuun erga carraa barsiisuu kana argataniin boodas amma dhaabbileen gargaarsaa carraa barnootaa qopheessanii fi sanas baratanii digirii jalqabaatiin eebbifamaniiru.
Ani gara duraatti egaa hin beeknu waaqa garatti nama oofu otimaan argadhee biyya baakotti deebi'eeyyuun ijoollee barsiisuu barbaada. Keessattuu. Barsiisuun barbaada ijoolleen namni mirga qabu waan hundumaa qaba waan hundumtu mirgatti naannee marfamee jira jechuudha namni mirga qabu jireenyatti gammalee jiraata waan barbaade godha bakka barbaade deemee jiraachuu danda'a otoo namni afaan isii ta'e hin ta'in afaan ofii taatee dubbachuu dandeessa bakka barbaadetti egaa immoo kun immoo ta'u taanaan egaa bakkumaan jirutti egaa ijoollee bakka barsiisuudha kan biraa maal gochuu dandeenya hojiin barsiisummaa natti tola akka malee.
Barsiisaa Taarikuun egar biyyatti deebi'anii barsiisuuf fedha qabaatanus yoom garuu biyyatti akka deebi'an amma murteessuu hin danda'u jechuun dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ayyalaam qophiteen fudhachuu jirra mataa oduu deebi'eetiin isinitti ministerii barnoota Itoophiyaa dhiyootan caasaa barnoota haaraa baasee akka oduu biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa argannetti ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ministerii barnoota caasaa barnoota haaraa kanaanii waa'ee afaan Oromoo akka dansaa hin hubannee fi mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi barnoota irratti mariif hin dhiyeessu jedha. Godina Booranaa aanaa dirree dhiyootana akka warri lafaa jedhutti tiitteen kootichi keessaa yaa'eetiin nama hedduu miidhutti jira akka kanaan dhib kanaan wal fakkaatuun nama gara 52 jiru keessatti dhib kan irratti arganii biiroonni fayyaa godinaalleen faaluutti jiraa jira qophii borii keessatti itti deebiin. Wanna irraaf jennaan mana gaafa isinuu bula ansoraa lafeeti.
Qophiin har'aaf jenne kanuma nagaatti bula qophii boriitiin walitti deebina.
The Voice of America.